Всім привіт! Мене звати Іван Горовський, і це подкаст «Засновники», в якому я спілкуюся зі змінотворцями, тими, хто своїми проєктами вже сьогодні змінює Україну як в сфері бізнесу, так і в громадській сфері.
Всі відзначають, що снігу в Давосі цього року візуально значно менше. Так? Тобто закрили перших 5 мільйонів доларів, тому що нове збудувати можна, а от ці будівлі, вони закінчуються в якийсь момент. Говоримо про те, що нам важливо, щоб це не просто був якийсь хіпстерленд.
Це пілотний випуск подкасту, який я записую з Юрою Фолюком з Давосу протягом Всесвітнього економічного форуму. Юра Фолюк – івано-франківський підприємець та ресторатор, співзасновник громадської організації «Тепле місто», ініціатор ідеї громадського ресторану «Urban Space», а також виконавчий директор проєкту «Промприлад реновація».
Привіт, Юра.
Привіт.
Неймовірно радий бачити тебе тут і неймовірно радий записувати першу серію пілотний випуск подкасту «Засновники в Давосі». Чому ти тут?
Я тут вже вдруге. Мабуть, що це вже, знаєш, якийсь такий обов'язок, коли ти робиш проєкт національного масштабу і навіть з претензіями на міжнародний, то є кілька подій в році, на яких просто треба бути. Це Давос, це джаз-фестиваль у Львові літній, це ЄС-конференс, і там частина різних міжнародних КМЕФ. Можливо, ще частина різних міжнародних івентів уже там по ситуації. А Давос – це, безумовно, напевно, подія номер один в напрямі економіки, перш за все, але тут збираються люди, які насправді не тільки напряму до економіки виносяться, це і політика, і громадянське суспільство, і представники бізнесу. Ми зараз якраз працюємо на перетині цих всіх сегментів суспільства. Тому, звичайно, треба бути тут, треба відчувати тренди, треба розуміти, куди все рухається. І бути в середовищі, відповідно, інших людей, які теж десь на піку і шукають, як розвивати там як свої власні проекти, так і в цілому країну в даному випадку.
Можеш, будь ласка, сказати пару слів про «Промприлад»? Що це за проект? Як він з'явився?
«Промприлад» – це інноваційний центр, який ми будуємо в центрі Івано-Франківська на базі напівзакинутого пострадянського заводу. Достатньо масштабний амбітний проєкт, близько 40 тисяч квадратних метрів загальний об'єм з загальним бюджетом 30 мільйонів доларів. І ми його реалізуємо через інструмент «Імпакт інвестування». Тобто якраз залучаючи з одного боку інвесторів, з іншого боку міжнародні різні грантові організації, створюємо екосистему на перетині розвитку освіти, мистецтва, нової економіки і урбаністики. І там має бути поєднано дуже багато різних функцій, там інноваційні різні освітні програми, інкубатори, акселератори, мейкерспейс, але так само мають бути офіси різних продуктових компаній, подієві майданчики, сучасний кінотеатр і багато чого іншого. І от разом воно все має перетворитися в такий двигун розвитку цілого міста і регіону. Там мають народжуватись і впроваджуватись нові ідеї, бізнеси, організації та будь-які інші проекти.
Ти сказав, що проект з міжнародними амбіціями. Я читав нещодавно твоє інтерв'ю, в якому ти сказав, що ця модель, вона реплікабельна, і що вам дуже цікаво, щоб її використовували, в тому числі, за кордоном. Також ти згадав, що до вас приїжджають експерти з Європи, яким дуже цікаво дослідити це, бо у них вони тільки починають цей етап нової економіки, починають етап shared economy і так далі. Чому, на твою думку, Україна стала таким піонером в цій сфері? І чому саме в Україні з'явився цей сектор? Чому не в Європі? Хоча кажуть, що в Європі простіше заснувати бізнес, простіше його вести.
Я, мабуть, тут уточню. Напевно, все ж таки, sharing economy – це тенденція, яка точно не в Україні зародилась. І, напевно, вона все ж таки там в розвиненому світі почала проявлятися. Але особливість нашої моделі – це, власне, імпакт інвестування, це поєднання економічних і соціальних задач, соціального розвитку в одному проєкті. І тут уже цей тренд є новим в цілому для світу. Тобто, буквально кілька років, там, до 5 років. І тут є шанс бути дійсно трендсеттерами. А особливість наша, те, що ми робимо це в країні з високою турбулентністю. І от, власне, саме через це ми можемо бути потенційно цікавими і європейцям, там, і Північній Америці, зокрема, тому що зараз починає трясти в цілому планету, да, і такі явища, як Брекзіт, там, чи перемога Трампа на виборах, і настрої популістичні, це все зараз призводить до певної нестабільності. І, власне, якщо наша модель вона буде стійка в умовах українських реалій, то це, відповідно, може бути цікаво і для світу в цілому, в ширшому розумінні. І саме це багато наших західних партнерів помітили, і, власне, через це їм цікаво досліджувати цей наш досвід в онлайні.
Ти починав з фінансового сектору, потім прийшов в ресторанний бізнес. Як ти, що стало поштовхом до того, щоб почати більше орієнтуватись на громадський сектор і створювати такі круті міжсекторальні проекти, як вам приклад?
Напевно, це, знаєш, якась еволюція власна. Тобто в якийсь момент мені стало затісно тільки в бізнесі. Було відчуття, що я не до кінця реалізовую свій потенціал. А друга причина, вона вже така суто, напевно, десь економічна. Тобто ми відчули стелю, що називається. Тобто на ринку Івано-Франківська було відчуття, що ми можемо дати більше ринку, ніж він готовий сприйняти. Я розумів, що для того, щоб щось змінити, то треба не тільки, вже недостатньо було докладати зусиль виключно всередині свого бізнесу, а треба змінювати загальну ситуацію на ринку. Uh-huh. І от, власне, воно десь еволюційно, природньо мене туди спочатку в такому експериментальному форматі викинуло, а потім я відчув, що от, власне, тут я можу видати максимум свого потенціалу і, відповідно, став займатися цими проектами.
Uh-huh. Якою є головна, основна місія промприладу?
Фактично, ми намагаємося створити модель перезапуску одного конкретного міста і регіону з пострадянських контекстів у сучасний розвиток і створити точку з'єднання для, знову ж таки, міста з розвиненим світом, з глобальними ринками і взагалі привнести таку певну глобальність, принаймні в способі мислення, в амбітності, в хорошому розумінні в міста, і створити прецедент для країни. Тобто досвід, який потім можна передавати в наступні регіони, і не лише, знову ж таки, в Україні, а, в принципі, цей досвід потенційно може бути цікавий дуже, дуже багатьом країнам.
Промприлад наразі стає таким осередком двіжу у Франківську. Яким, на твою думку, має бути такий міський простір, щоб об'єднувати навколо себе людей з різних секторів, з різними інтересами?
Важко сказати так дуже узагальнюючи, треба, звичайно, розуміти потребу реального ринку. Друге, тим не менш, поєднувати це з вивченням якихось або спробами передбачити майбутнє і привносити на ринок те, чого він ще сам не усвідомлює і не просить. І тут така певна підприємницька чутливість має бути, от, власне, зрозуміти, що ти, де ти маєш піти за ринком, за існуючим попитом, а де ти маєш привнести щось нове і трохи ризикнути. І от в цьому балансі вибудувати таку екосистему, в якій люди будуть відчувати, що вони тут отримують щось нове, несподіване, і воно дає їм дійсно справжню додану вартість. А в умовах сучасної України, я думаю, що так само важливим фактором є це створення екосистем, в яких ти почуваєшся комфортно в усіх розуміннях. І один з найважливіших розумінь в цьому плані – це є довіра, і де тобі безпечно, і де ти знаєш, що тут є однодумці, і ти можеш не витрачати ресурси на захист, а, власне, в умовах цієї довіри швидше розвиватись і, власне, створювати синергетичний ефект від партнерства з іншими людьми, з іншими організаціями на території.
Ти згадав підприємницький хист. Яким, на твою думку, має бути підприємець в новому світі? Якими навичками він має володіти? Якими такими personal traits, персональними характеристиками? рисами характеру?
Ну, я думаю, що тут глобально аж дуже нічого не змінилось. Тобто це проактивна позиція, це вміння ризикувати, це, звичайно, певна підприємницька чуйка, як це називають. Це вміння брати відповідальність. Ну і, звичайно, там в умовах сучасного світу загострюється вимога відчувати тенденції, вміти швидко змінюватись під обставини, які, власне, там теж постійно змінюються. Ну, напевне, базово кардинально нічого не змінилося за останніх, ну, не знаю, там 50-100 років. Мені так виглядає.
Окей, просто якщо, наприклад, 50 років тому чи 100 років тому, мені здається, це було більше про заробіток і про, ну, очевидно, створення певної доданої вартості, але в першу чергу, напевно, про заробіток. Сьогодні акценти трохи пересуваються більше все-таки в бік соціальної доданої вартості, в бік громадського сектору, і змінюються виклики. Яку, на твою думку, на що має орієнтуватись бізнес, формулюючи свою місію і мету в сучасному світі, щоб відповідати цим викликам?
Ти знаєш, тут теж, я думаю, що таке дискусійне питання на рахунок того, що 50-100 років назад це було тільки про гроші, тому що розвиток відбувається циклічно. Якщо взяти, наприклад, не будемо ходити далеко, історичний досвід український, митрополит Шептицький, який насправді був дуже імпактоорієнтований, і, власне, там точно була головна мотивація не гроші, хоча він був представник, власне, сімейного, ну, достатньо великого капіталу, але він його направляв на дуже широкий розвиток території, з якими працював. І мені здається, що просто зараз дійсно це певна така хвиля, вимога часу, трошки від такого, ну, однобокого капіталізму перехід до більш широкої відповідальності за планету, тому що там виклики, які зараз приходять до нас, вони стають все більше і більше загальноглобальними. Тобто ти не можеш вже закритись, навіть ми зараз з тобою сидимо в Швейцарії, де так все досить ідеально, але всі відзначають, що снігу в Давосі цього року візуально значно менше. Так? Тобто глобальні виклики, вони торкаються зараз абсолютно всіх.
Так.
І для того, щоб їх вирішити, ти не можеш вже закритись тільки в своїх особистих інтересах і казати, все решта мене не цікавить. Тому з цієї точки зору, так, це просто зараз чергова хвиля, яка заставляє нас всіх, і бізнес, і політиків, і там, відповідно, громадянське суспільство задумуватись про те, як ми разом можемо там думати і вирішувати ці загальні спільні задачі.
А якщо говорити про спільність, про спільноту, про спільні задачі, спільний успіх, на що ти орієнтувався, коли збирав команду? Звідки до тебе прийшли ці люди, які працюють з тобою в теплому місті, які працюють з тобою над реновацією промприладу? Що для тебе є головне при зборі команди?
Ну, люди, як правило, приходять органічно, не притягуються. Тобто дуже важливо, коли у проєкта є візія, і вона більша за, власне, за от якийсь там, не знаю, тільки базовий примітивний підхід, там, а давайте просто зробимо грошей. Да? А коли там є якась місія, візія, якийсь там імпакт закладений і велика ідея, яка драйвить, люди притягуються. Власне, тому, як правило, у нас проблем якраз з людьми для команди не особливо там не виникають, якщо виникають вакансії, то ми достатньо швидко їх якісно закриваємо. Відносно, що важливо для мене і для нас при підборі людей в команду, це перш за все ціннісне співпадіння, а також це власне бажання і вогонь в очах, тобто бажання рости, розвиватись. Ну і третій фактор – це відповідальність, знову ж таки, такий універсальний елемент, який, напевно, був завжди важливий і не менш важливий зараз.
Як знайти для себе цей вогонь, цю пристрасть, те, що дійсно драйвить і допомагає прокидатись щоранку і йти створювати щось і змінювати світ?
Мені здається, що це таке ж саме питання, як там знайти свою там, не знаю, другу половинку, okay. Як закохатися і так далі.
Тобто, яким був цей шлях для тебе?
Треба пробувати. І особливо, якщо ви ще в молодому віці, то треба пробувати сміливіше. Якщо є відчуття, що немає якогось такого, ну, не знаю, повного пазлу, Треба змінювати, бо зміни вони завжди, ну, нас трошки зупиняє страх змін, але вони завжди в плюс. Вони завжди в плюс, якби не здавалося, навіть якщо нам щось там не зразу все вдається, і здається, що ми, а чи не помилився я? Ні. Тобто це все накопичувальний досвід, і треба пробувати, допоки не знайдеться от та комбінація, яка от просто там, не знаю, не, ну, я говорю, що це завжди дуже легко розпізнати, коли люди знаходять свою ідею, вони можуть не спати, не їсти, там, не знаю, не просто там зранку до ночі цим займаються, а якщо ще за це, там, не знаю, якісь там гроші трошки приходять, так це взагалі верх щастя. Отака має бути своя справа.
Як ти балансуєш між такими неймовірними, але дуже масштабними проектами і пошуком ресурсу для самого себе, для того, щоб мати ресурс на втілення цих ідей?
Ти знаєш, дуже по-різному. Тобто на різних етапах це різні інструменти. В якийсь момент я розкрив для себе силу подорожей довготривалих, там місяць-два. Різні експедиції. І, напевно, це став такий найефективніший відрізок на моєму житті, коли я 3-4 місяці подорожував. Відповідно, за 8 місяців решта часу я почав встигати опрацьовувати в кілька разів більший об'єм, ніж за 12 місяців, коли ти зовсім не відпочиваєш.
Вау.
От. Тим не менш, наприклад, зараз, останні 2 роки, там вони були фактично без відпусток, тому що ну, була активна фаза запуску промприлада, і це було виправдано. Але знову ж таки, от зараз я відчуваю, що варто там шукати новий якийсь баланс, тому що вигорання ніхто не відміняє, воно дійсно є цей фактор. І треба пам'ятати, що якщо ми хочемо довгострокових, довгих результатів і сталих результатів, то треба підходити з марафонським підходом до життя і берегти свій ресурс. Це варто того.
Про довгострокову перспективу, скажи, будь ласка, які наступні ідеї, можливо, проєктів, куди ви рухаєтесь далі?
Ну, ще за планом 4 роки це період повної реалізації промприлада в повному масштабі, тому основні плани зараз пов'язані все ж таки з цим проєктом, але дійсно ми вже зараз задумуємося про те, як будувати цю модель в інших містах, відтворювати її в той чи інший спосіб, чи це буде франшиза, чи це буде якийсь консалтинг, чи це просто буде відкрита екосистема з відкритим кодом, і ми будемо просто там, не знаю, якимось іншим чином підтримувати відкриття нових. Ну, тим не менш, вже є там нові ідеї і амбіції, поки що вони такі дуже загальні, без конкретики, але точно будуть інші проекти в часі, це я вже розумію.
Розкажи, будь ласка, як працюють імпакт-інвестиції?
Ну, суть полягає в тому, що от раніше була парадигма дуже чітко роз'єднана. Тобто є бізнес, і умовно не питайте нас, як ми заробляємо гроші. Головний індикатор успіху – це ефективність, скільки там, грубо кажучи, ми за одиницю часу на метр квадратний там видаємо доданої вартості економічної. І нова парадигма, яка говорить про те, що давайте ми економіку поєднаємо з задачами розвитковими соціальними або екологічними, тому що виклики, ми про них вже згадували з тобою, в нерозривний спосіб. Коли воно одночасно і заробляє гроші, і, власне, безпосередньо створює якийсь вимірювальний ефект розвитковий. І, що важливо, по дорозі не створює нових проблем. Ну от, власне, це є така нова парадигма, яка зараз дуже набирає обертів у всьому світі. Ринок, який росте за геометричною прогресією. В Україні ми, напевне, перші такі глобальні, ну, з точки зору масштабу, напевне, точно, такий перший великий проєкт. І, ну, і в Східній Європі, в принципі, теж ми одні з найбільших.
В чому різниця між проєктом, який зараз розвесь в Києві, між Юніт-Сіті і промприладом? Я вчора почув, як люди порівнювали, власне. Яке твоє бачення цього?
Вони схожі з точки зору форми, тобто і той проєкт, і той – це інноваційні центри, які втілюються на базі колишніх постіндустріальних зон.
Угу.
Але є суттєві відмінності в бізнес-моделях. В Юніт-Сіті це більше, власне, невелика група інвесторів, які розвивають його в класичний бізнес-спосіб. У нас трошки по-іншому воно влаштовано. У нас 70% належить групі співінвесторів. У нас їх зараз вже більше 400. І загалом ми залучили вже перших 5 мільйонів доларів. А 30% – це, власне, внутрішній вбудований благодійний фонд, який частину від прибутку подальшого буде направляти безпосередньо у вигляді грантової підтримки на розвиток якраз освіти, мистецтва, стартапів та науки. І таким чином це дуже багатовекторний і комплексний підхід, який одночасно вирішує цілий комплекс задач. Ну і треба теж розуміти, що Юніт-Сіті – це все-таки така більш закрита екосистема, тобто, ну, навіть там візуально, з точки зору там архітектури, там навколо зараз паркан стоїть. А в нас, навпаки, задача зробити це такий дуже органічний елемент на тілі міста, який активізує весь суспільний організм всього міста і взаємодіє з ним у відкритий спосіб. У нас територія зараз, от, коли ми вже перейдемо до наступної фази реалізації, ми її відкриємо, вона буде доступна 24/7. Угу. Тобто, і фактично ми її перетворимо в такий паблік спейс, відкритий для людей абсолютно всіх. Ну, тобто, є якісь от такі певні елементи відмінності, хоча в своїй основі ці проекти, за великим рахунком, вони мають схожу місію – це розвиток, це створення інновацій, і в цілому це позитивно впливає на розвиток міст, в яких вони реалізовуються.
Наскільки я знаю, у вас вже працює цілодобовий коворкінг, в який можна зайти, працювати, брейнштормити і навіть помитися в душі.
Є такі речі, та багато вже чого, в принципі, в нас є. Це і коворкінг, і там івент-майданчик, і кафе, бар, кілька офісів різних інноваційних компаній. Є так само, що цікаво, на території у нас офіс інвестиційної політики міськвиконкому, який приїхав до нас, ну, от на півзакинути завод. І це прецедент для України, тому що в нас вже зараз на перших 6000 квадратних метрів, які ми реконструювали, є представники бізнесу, да, є представники бізнесу, є представники громадської сфери, громадянського суспільства і представники від органів місцевого самоврядування. І це дійсно прецедент, тому що на фізичному рівні ми перші, хто поєднали органічно ці напрями.
Чи взаємодіють вони між собою всередині самого приміщення?
Абсолютно, тому що побудовано так, навіть з точки зору архітектури, все, що всі пересікаються, скляні, виключно скляні там перегородки, і є спільні зони, де весь час постійно люди пересікаються, і культура взаємодії і відкритості, вона, в принципі, закладалася від самого початку. Ми підбирали таких операторів, які, власне, з нами розділяють цю ідеологію. І дійсно дуже багато там міжкросового такої взаємодії вже зараз відбувається.
Клас. А якщо говорити про саму реновацію, про відновлення будівель, які зараз не використовуються, в класні інноваційні центри, які поєднують між собою, які об'єднують навколо себе спільноту, як ти вважаєш, наскільки треба зберегти автентику самого приміщення, якщо це є, наприклад, радянська спадщина?
Ну, ти знаєш, от, скажімо, в Лондоні зараз найдорожча нерухомість, яка в них є, це якраз такі колишні постіндустріальні зони. І вони в них вже закінчилися. Там навіть якщо ти хочеш таку знайти, то її вже фактично немає, їх розібрали. І вони дуже цінують, тому що нове збудувати можна, а от ці будівлі, вони закінчуються в якийсь момент. У нас поки що, як правило, ці постіндустріальні зони не мають цінності. І насправді радянський період в архітектурі, він теж має свою цінність. І що цікаво, саме в радянський період працювала ще дорадянська школа архітектури. Тому навіть, здавалось би, для нас деколи жахливі якісь там ці будівлі, тому що вони напівзакинуті, а вони мають цінність. Тому ми прихильники, так, там, де можна, відновлювати і, власне, десь акуратно підкреслювати. І ми поєднуємо в проєкті. У нас 28 тисяч квадратних метрів існуючих приміщень, які ми не руйнуємо, а, власне, відновлюємо. І порядка 10 тисяч квадратів нової сучасної інфраструктури, вставки, які органічно будуть переплітатися.
Супер. Це мені здається, це дуже цінно поєднувати різні епохи. І це створює не тільки об'єднання різних секторів, а й об'єднання епох. І мені здається, що дійсно це те, що здатне зібрати навколо себе спільноту людей з зовсім різних.
Для нас дуже важливий підхід інклюзивності. І ми якраз, власне, нам говоримо про те, що нам важливо, щоб це не просто був якийсь хіпстерленд, повз який там будуть місцеві там жителі.
Люди з бородами старші. І жовтими підтяжками в коротких штанах.
А власне, і от якраз теж в цих архітектурних рішеннях ми говоримо, що це теж така певна тяглість від старого до нового, від минулого до майбутнього, з повагою до минулого, але, власне, з поглядом у майбутнє, тому ми дійсно там поєднуємо і старі будівлі, і нові.
А можеш, будь ласка, сказати пару слів про свій підхід до менеджменту цих проєктів?
Ну, підхід дуже простий, тобто люди вирішують все, команда вирішує все, тому ключові люди в команді для мене, ну, не знаю, це завжди рівень партнерства, та й, в принципі, з усіма працівниками, тобто ми будуємо стосунки на рівні, ну, на рівних, так? Тобто це не вибудовування ієрархічних стосунків зверху вниз, а це орієнтація на розкриття потенціалу кожного члена команди в максимальний спосіб. Тому важливо слухати, шукати, де можна там використати потенціал кожного по максимуму. Дуже важлива комунікація всередині. Часом на великих обертах просто навіть не встигаєш все прокомунікувати, але і тут уже тоді допомагає загальна культура довіри. Коли ми розуміємо, за що ми боремося, ми розуміємо, що навіть коли ми щось там один одному не встигли там докомунікувати, то ми це зробили не зі зла, а тому що просто всі там хочуть чим швидше, чим краще. І от вміння знімати ті напруги, бо тому що під великим тиском, під великими там обертами напруги ці точно завжди будуть виникати. Ну, от десь комбінація, напевно, цих основних факторів.
Ти згадав про довіру. Можеш, будь ласка, назвати три, на твою думку, основних цінності, які культивуються в твоїй команді?
Ну,
які тримають її докупи, як клей?
Угу. Ну, це, напевно, ну, знову ж таки, всі ми віримо в цю велику ідею, яку ми разом робимо. Дуже сильно віримо, і, власне, вона нас драйвить. Друге – це відкритість. Вона це наскрізна цінність. Там, як назовні, так і всередині. Ми просто розуміємо, що те, що ми будуємо, воно абсолютно нове. І треба бути постійно відкритим до, не знаю, мати критичне мислення по відношенню до того, що ми робимо, і бути готовим змінюватися самим по ходу, і це з нами відбувається. Ну і третє, це, напевно, це от, власне, вміння, ну, нетерпіння, я би це сказав, напевно, таке толерування недосконалості один одного і концентрація не на тому, що де нас, в чому ми відрізняємося, а в тому, як ми можемо доповнити один одного.
Клас. Скажи, будь ласка, як можна інвестувати в промприлад? Як працює цей механізм?
Ми зараз фактично закрили черговий раунд. Ну, це був фактично другий раунд, а дякую. Закрили перших 5 мільйонів доларів. І зараз у нас буде пауза місяця 2-3. Ми будемо оновлювати бізнес-план, тому що прийшли ми пілотний етап. І ряд припущень зараз треба трошки переробити. А більшість вони помінялися якраз в кращу сторону, і вже після цього ми відкриємо другий раунд збору інвестицій, Ну, там все дуже просто, на сайті є контакти, можна навіть зараз попередньо лишити заявку, отримати там загальну інформацію про проєкт, наші менеджери з радістю все розкажуть. Ну і далі вже там є процедурний процес, як це все відбувається.
Супер. Дякую тобі. Нагадаю, це була розмова з Юрком Фоліком, співзасновником громадської організації «Тепле місто» та одним з співініціаторів реновації заводу промприлад в Івано-Франківську, а також засновником, ініціатором ідеї громадського ресторану «Urban Space». Дякую, Юра.
Дякую вам. Тобі навзаєм за цікаву розмову.
Дякую.